102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως για τη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα. Το μεγάλο θέμα είναι η λειτουργία του μετρό μετά από πολύχρονη, ας το πούμε έτσι, ταλαιπωρία. Να μην ξεχνάμε ότι η κατασκευή του μετρό ξεκίνησε το 2006. Ολοκληρώνεται 18 χρόνια μετά, κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέμε, γιατί αυτή η ταλαιπωρία κάποτε έπρεπε να έχει τελειώσει. Ακόμα, αν θέλετε, και για συμβολικούς λόγους πέραν της αξίας του έργου, της πρακτικής, κάτι να τελειώσει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με αυτήν την εξέλιξη, ένα από τα πρόσωπα των ημερών για τη Θεσσαλονίκη, που έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, έφτασε η μέρα που πολλοί Θεσσαλονικείς δεν περίμεναν καν να δουν. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς βεβαίως αναλάβατε το Υπουργείο περίπου πριν 15-16 μήνες, έτσι δεν είναι, μετά τις εκλογές του 2023. Και υποθέτω ότι ένας από τους πρώτους φακέλους που θα βρήκατε θα ήταν το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έτσι συμβαίνει πάντα, όλα αυτά τα χρόνια. Η πρώτη εντύπωση που αποκομίσατε 1,5 χρόνο πριν, έτσι για να κάνουμε μια μικρή αναδρομή, ποια ήταν για το έργο?
Ότι υπάρχει σημαντική πρόοδος από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία στην υλοποίηση του έργου, αλλά χρειάζονταν εντατικοποίηση των ενεργειών έτσι ώστε να κλείσουμε όλα τα κενά τα οποία υπήρχαν μεταγενέστερα. Σας θυμίζω, μεταξύ άλλων, και μεταβολές του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Μάλιστα. Και η μεγαλύτερη δυσκολία που εσείς αυτούς τους 15-16 μήνες σε σχέση με το μετρό αισθανθήκατε ότι αντιμετωπίζετε, ποια ήταν?
Πάρα πολλές δυσκολίες, οι οποίες ακόμα προσπαθούμε να τις ολοκληρώσουμε κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι σε λίγη ώρα συζητάμε στη Βουλή μία τροπολογία την οποία καταθέσαμε χθες. Και μεταξύ άλλων, εκτός των παρεμβάσεων που κάνουμε στον ΟΣΕΦ, εκτός των παρεμβάσεων που κάνουμε στον ΟΑΣΤ, έχουμε και ένα άρθρο που αφορά την αδειοδότηση του αστικού σιδηροδρόμου. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα γίνει σωστά η αδειοδότηση του μετρό. Έτσι καθορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις αδειοδότησης. Αυτό το πλαίσιο δεν υπήρχε.
Αυτό που λέτε είναι εντυπωσιακό, διότι αν υποθέσουμε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις που βάζετε σε αυτή την τροπολογία, υποθέτουμε ότι έτσι γίνεται, σωστά?
Σωστά.
Στη χώρα μας λειτουργεί μετρό στην Αθήνα εδώ και, ξέρω, πάνω από 20 χρόνια, από το 2002.
Γιατί εκδίδονταν στα πρότυπα προβλέψεων για χορήγηση άδειας βιομηχανικής εγκατάστασης, όπως τυποποιούνταν από νόμο του 1997 και ο οποίος έχει καταργηθεί. Ενδεικτικά θα σας πω ότι απαιτούνταν δικαιολογητικά για τη διαχείριση αποβλήτων. Άρα με αυτόν τον τρόπο η διασαφήνιση και το νοικοκύρεμα του πλαισίου του νέου μετρό και η ρητή πρόβλεψη αρμοδιότητας σε συγκεκριμένες διευθύνσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών συνάδει με τη λειτουργία του πλέον σύγχρονου αυτού μέσου.
Μάλιστα. Τώρα το Σάββατο έχουμε τα εγκαίνια.
Αυτό είναι ένα στοιχείο.
Ναι.
Είναι πρόδειλο ότι υπήρχαν και άλλες προκλήσεις οικονομικής φύσεως. Έχω πει και θα το επαναλάβω ότι το μετρό στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας όλων αυτών των καθυστερήσεων, των απρόβλεπτων, των αρχαιολογικών και άλλων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η εκτέλεση αυτού μαζί με την επέκταση στην Καλαμαριά, μαζί με τα δάνεια και τους τόκους, εκτιμούμε ότι θα ανέλθει περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έπρεπε να βρούμε πρόσφατους πόρους αυτούς τους 15 μήνες.
Βέβαια τώρα λέτε ότι μαζί με τους τόκους και τα δάνεια, άρα μιλάμε για ένα βάθος αρκετών χρόνων, έτσι, που θα
εξοφλήσει. Το είπατε στην εισαγωγή σας, ξεκινήσαμε από το 2006. Κάνοντας μια αναδρομή, από τη χώρα πέρασαν 2, 4, 6, 8, 10 πρωθυπουργοί και αντίστοιχοι περίπου υπουργοί. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι είναι ένα έργο το οποίο εξαιτίας παλινοδιών, καθυστερήσεων, αβελτηρίας, εκτάκτων γεγονότων, πάντα γίνοντας τα δημόσια έργα για να είμαστε ειλικρινείς, στήχησε πολύ περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό. Αλλά είναι ένα έργο αναγκαίο, απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα, δώσατε και έναν τίτλο τώρα, είναι το μετρό των 10 πρωθυπουργών λοιπόν, δεν το είχαμε μετρήσει έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα το Σάββατο γίνονται τα εγκαίνια και όταν λέμε τα εγκαίνια μπαίνει επιτέλους το μετρό σε λειτουργία, έτσι?
Ακριβώς. Με το που θα γίνουν τα εγκαίνια θα λειτουργήσει για το σύνολο της κοινωνίας,
μάλιστα,
για όλους τους πολίτες.
Υπάρχουν εκκρεμότητες, κάτι, έχουμε καταρχήν το θέμα των εισιτηρίων. Έχουμε μία συζήτηση η οποία γίνεται ότι κάποιες μέρες, δεν ξέρω ποιο διάστημα, θα είναι, ξέρω εγώ, δωρεάν για να μπορούν οι πολίτες να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχετε καταλήξει οριστικές αποφάσεις για αυτά τα θέματα?
Έχουμε καταλήξει οριστικές αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα για την τιμολόγηση, σας την έχω πει. Σας την έχουμε πει, είναι 0,60 ευρώ για το μετρό. Το μειωμένο είναι 0,30, η δέσμη 10-1 είναι 5,8 ευρώ, το μειωμένο αντίστοιχα είναι 2,90 και των 30 ημερών, η κάρτα δηλαδή, είναι 16 ευρώ, των 90 ημερών 45 ευρώ και των 180 ημερών είναι 85 ευρώ. Άρα έχουμε καταλήξει στην τιμολογιακή πολιτική. Δεύτερον, να είμαστε ειλικρινείς, για πρώτη φορά τίθεται σε λειτουργία μετρό στη Θεσσαλονίκη. Άρα θα επιδιώξουμε σε μια νέα καθημερινότητα στους πολίτες, προφανώς για λίγες ημέρες, όχι μία, περισσότερες, αλλά λίγες ημέρες, προφανώς δεν θα υπάρχει, δεν θα χρειαστεί ένας πολίτης να κόψει εισιτήριο. Έχουμε αποφασίσει και το πότε, θα μου επιτρέψετε λίγο να μου δώσετε κάποιες ώρες έτσι ώστε να τοποθετηθούμε δημόσια. Δεν θα είναι μία μέρα, δεν θα είναι δύο μέρες, αλλά δεν θα είναι και πολύ περισσότερες. Για να έχουμε και μία εικόνα καθημερινής λειτουργίας του μετρό, όχι μόνο Σαββατοκύριακο.
Ενδεχομένως αυτή η εβδομάδα που ακούστηκε στην αρχή πριν λίγο καιρό, ενδεχομένως
νομίζω ότι θα είναι λιγότερο.
Μάλιστα.
Θα είναι λιγότερο. Νομίζω θα είναι λιγότερο. Ναι. Αλλά όπως σας είπα πριν από λίγο, θα καλύπτει και ημερήσιες μετακινήσεις συμπατριωτών μας. Άρα δεν θα είναι και μόνο το Σαββατοκύριακο. Έτσι ώστε να δούμε τον πολίτη ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του, πώς χρησιμοποιεί το μετρό. Πρέπει να εξοικειωθεί. Ταυτόχρονα, ας μην γελιόμαστε, μιλάμε για ένα νέο μέσο. Που σημαίνει ότι θα πρέπει, δικαιούνται πολίτες μας εκπτωτικά εισιτήρια. Δικαιούνται κάρτες, προσωποποιημένες κάρτες. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει να γίνεται από σήμερα, αφού είναι κλειστές οι πύλες του μετρό. Θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Ξεκινώντας από το Σάββατο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό συμπατριωτών μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΕΦ, από την εμπειρία δηλαδή των λεωφορείων, που θα χρειάζονται, γιατί δικαιούνται, προσωποποιημένη κάρτα. Εκεί συνεπώς πράγματι για κάποιες ημέρες αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι πολίτες θα εισρέψουν στα γκισέ, δηλαδή θα λύσουμε αυτή την δυσκολία που θα έχουν οι πολίτες, μέχρι να ισορροπήσει η κατάσταση. Αλλά μιλάμε για κάτι καινούργιο, το καταλαβαίνετε νομίζω.
Ναι.
Από τα εκδοτήρια μέχρι τα αυτοματοποιημένα συστήματα. Άρα, προχωράμε, δεν έχουμε εκπλήξεις αρνητικές, είμαστε έτοιμοι και ολοκληρώνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Το Σάββατο λοιπόν όλα αυτά είναι μια σημαντική μέρα για τη Θεσσαλονίκη και γιατί είναι σημαντικό το μετρό και γιατί υπήρξε όλη αυτή η ταλαιπωρία των προηγούμενων χρόνων. Σε ένα περίπου έτος έχετε πει ότι έχει πει δηλαδή ελληνικό μετρό ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η σύνδεση με τη γραμμή προς την Καλαμαριά.
Ναι, όταν λέμε προς την Καλαμαριά, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί για πάρα πολλούς συμπατριώτες μας, οι οποίοι δεν είναι από τη Θεσσαλονίκη, θεωρούν, γιατί και εμείς το λέμε, ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά ολοκληρώνεται στην Καλαμαριά. Δεν ολοκληρώνεται στην Καλαμαριά, ολοκληρώνεται στη Μίκρα. Η Καλαμαριά είναι ο δεύτερος σταθμός. Άρα ουσιαστικά έχουμε συν 5 σταθμούς. 13 που έχουμε στη βασική γραμμή και 5 είναι 18. 18 σταθμοί είναι μια πολύ καλή προσπάθεια της πολιτείας, βεβαίως μετά από πολλά χρόνια, έτσι ώστε να έχει ένα επαρκές μετρό η Θεσσαλονίκη. Ναι, όταν λέω επαρκές όμως, που δεν καλύπτει και άλλες ανάγκες, γι' αυτό και παρουσιάσαμε μελέτη σχετικά πρόσφατα, για το πώς θα πρέπει να αναζητήσουμε και να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία για την επέκταση τόσο προς το αεροδρόμιο, όσο και δυτικά.
Μάλιστα. Τώρα, ενδεχομένως είναι λίγο νωρίς για να κάνουμε κάποιο χρονικό προσδιορισμό. Πόσα είναι τα χρήματα που χρειάζονται για την επέκταση του μετρό? Θεωρούμε ότι η βασική γραμμή ξεκινάει, η Καλαμαριά είναι καλυμμένη, έχει και εκείνη τα περιθώρια της, ας πούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί όντως το αεροδρόμιο και η Δυτική Θεσσαλονίκη είναι τα, ας πούμε, τα δύο βασικά για να ολοκληρωθεί μια γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πάντα ένα μετρό μπορεί να επεκτείνεται προς διάφορες περιοχές, αλλά για αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις, πόσα χρήματα πρέπει να βρει η πολιτεία και πόσος χρόνος χοντρικά θα χρειαστεί για να μπορέσει να κλείσει αυτό το έργο έτσι?
Δεν θα σας απαντήσω σήμερα, διότι πολύ απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποφασίσει, έχουμε μόνο σχεδιάσει, δεν έχουμε αποφασίσει πώς θα κινηθούμε. Άρα δεν θα τοποθετηθώ σε υποθετικά σενάρια όταν δεν έχουμε καταλήξει...
Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Είναι το μετρό και η επέκτασή του, ξέρουμε ότι η βασική γραμμή χρηματοδοτείται σε πολύ σημαντικό έτσι, κομμάτι από ευρωπαϊκά κονδύλια, έτσι. Οι επεκτάσεις βρίσκονται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο? Μπορούν να χρηματοδοτηθούν?
Μελλοντικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Μελλοντικά. Το θέμα είναι να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να χρηματοδοτηθούν. Διότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ακόμα και στη βασική γραμμή και την επέκταση στην Καλαμαριά του μετρό, κάλυψαν το 1/3 του συνολικού κόστους. τα άλλα πρέπει να βρεθούν από εθνικούς πόρους. Πρέπει συνεπώς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε στο δημόσιο λόγο, ώστε να έχουμε και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα έργα.
Μάλιστα. Θα περιμένουμε όταν θα είστε έτοιμοι να το μάθουμε και ελπίζουμε αυτό να μην αργήσει πολύ. Τώρα, μας είπατε προηγουμένως ότι σε αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο σας, που είχε ως κεντρικό πυρήνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον ΟΣΕ.
Είναι νομοσχέδιο άλλου Υπουργείου και είναι μια τροπολογία δική μας.
Όχι, όχι. Εγώ μιλάω για την παρουσίαση του νομοσχεδίου.
Α, συγγνώμη, γιατί νόμιζα μιλούσατε για την τροπολογία.
Όχι. Για, που έχει τον πυρήνα τον ΟΣΕ, που είναι και επίσης ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτής της χώρας, διαχρονικό. Είπατε ότι υπάρχουν μέσα, αν δεν κάνω λάθος, ρυθμίσεις τόσο για τον ΟΑΣ, τόσο και για τον ΟΣΕΦ.
Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Ναι. Στο νομοσχέδιο, χθες παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον μετασχηματισμό του ΟΣΕ. Αυτά είναι παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και σήμερα εκτιμώ ότι θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Σε νομοσχέδιο, το οποίο συζητάτε σήμερα στην Ολομέλεια, κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν ρυθμίσεις για τον ΟΣΕΦ, υπάρχουν ρυθμίσεις για τον ΟΑΣΤ και υπάρχουν ρυθμίσεις και για το Μετρό. Η ρύθμιση η οποία υπάρχει για τον ΟΑΣΤ αφορά ουσιαστικά την επέκταση των συμβάσεων των οδηγών που έχουμε εκεί. Σας θυμίζω ότι το 2024 προσλάβαμε 190 οδηγούς. Άρα αυτοί οι οδηγοί για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη, εξαιρετικά σημαντικοί, προσέφεραν ουσιώδες έργο με αποτέλεσμα να έχουμε και καινούριο στόλο και περισσότερα δρομολόγια στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνονται οι συμβάσεις τους μέχρι 30 Ιουνίου του 2025. Σε ό,τι αφορά τον ΟΣΕΦ, ο ΟΣΕΦ αναλαμβάνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το ρόλο που θα πρέπει, διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας τις αρμοδιότητες και την αποστολή του, ώστε να έχουμε εκείνον τον ενοποιητικό κρίκο του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου από τα λεωφορεία, αλλά πλέον και από το μετρό. Άρα θα πρέπει να έχουμε έναν φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει όλα αυτά. Και μεταξύ άλλων, αυτά που πρέπει να συγκεντρώνει, έχουμε να κάνουμε και με ζητήματα που αφορούν την κατανομή των πόρων από την ίσπραξη των κομίστρων. Θα πρέπει συνεπώς στα εισιτήρια τα οποία θα έχουμε, ενδεικτικά σας λέω, να υπάρχει κάποιος φορέας που με βάση προβλέψεις, με βάση κοινή υπουργική απόφαση, θα κατανέμει τα ποσά. Τέτοια αρμοδιότητα σήμερα, με τον νόμο του 2017, δεν υπάρχει. Ούτε είχε προβλεφθεί το εξουσιοδοτικό πλαίσιο για την έκδοση ενδεικτικά κοινής υπουργικής απόφασης διαμοιρασμού των εσόδων ως ενιαίους πόρους, αφενός για εμπλεκόμενους φορείς, ΟΑΣΤ και Μετρό, και φετέρω απόδοση στο ελληνικό δημόσιο.
Μάλιστα, αυτά ρυθμίζονται.
Όπως βλέπετε, αντιμετωπίζουμε συνολικά το θέμα των συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, γιατί εισαγωγικά εκφράσατε έναν προβληματισμό ευλόγως. Είπατε και για συμβολικούς λόγους πρέπει στη Θεσσαλονίκη κάτι να γίνει. Στη Θεσσαλονίκη ενδεικτικά θα σας πω ότι ο στόλος των λεωφορείων έχει ανανεωθεί σε ένα ποσοστό 50% σήμερα που μιλάμε. Κάτι που δεν έχει γίνει ενδεικτικά στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη παραδίδεται ένα μετρό πολύ πιο σύγχρονο από πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη. Και εκτελείται και το flyover, το οποίο πράγματι έχει επιβαρύνει την καθημερινότητα του πολίτη, όμως όπως βλέπω ο ίδιος, αλλά και όπως μοιράζεστε μαζί μου την πραγματικότητα, τα έργα εκτελούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και ταχύτητες.
Μάλιστα. Τώρα, η αναφορά στον ΟΑΣΤ που κάνατε ήταν σημαντική, γιατί ο ΟΑΣΤ πάντα θα είναι χρήσιμο στη Θεσσαλονίκη, ανεξάρτητα από το μετρό, έτσι, σηκώνει το μεγάλο βάρος. Το μέλλον αυτού του οργανισμού, ο οποίος ήταν ιδιωτικός, επιχορηγούμενος από το δημόσιο, κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια κρατικοποιήθηκε. Το μέλλον του ποιο είναι, κύριε Υπουργέ, πώς το βλέπει η κυβέρνηση?
Είναι κάτι το οποίο, όπως έχουμε δεσμευτεί, το συζητάμε. Σας θυμίζω ότι είχαμε και μία αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Οπότε ήθελα να δώσουμε και τον αντίστοιχο χρόνο σε υφυπουργό και γενικό γραμματέα να έχει μια πλήρη εικόνα των δεδομένων της πόλης. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητά μας ήταν να έχουμε ανόρθωση του ΟΑΣΤ και νομίζω ότι το πετύχαμε. Με νέο στόλο, με περισσότερο προσωπικό, με καλύτερες μη μισθολογικές παρεμβάσεις, με ανανέωση του leasing, με ένα νέο αμαξοστάσιο στο οποίο φορτίζονται ηλεκτρικά λεωφορεία. Αν θυμάστε, εκεί χωράφι ήτανε και κάναμε ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο για την πόλη αξίας πάνω των 10, άνω των 10 εκατομμύριων ευρώ. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν ωραιοποιώ καταστάσεις. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το αμέσως προσοχές διάστημα τις προκλήσεις που έχουμε από το γεγονός ότι ο ΟΑΣΤ είναι σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης από το 2017. και υπάρχουν οφειλές και εκκρεμότητες και σε συμπατριώτες μας στη Θεσσαλονίκη και φορείς.
Να υποθέσουμε ότι, ξέρω εγώ, μέχρι το τέλος του χρόνου, στις αρχές του 25, οι αποφάσεις πότε το βλέπετε?
Εκτιμώ κάπου στις αρχές του 25, το πρώτο τρίμηνο του 25, θα είμαστε έτοιμοι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι προείχε το προηγούμενο έτος να κρατήσουμε όρθιο τον ΟΑΣΤ και να τον ενισχύσουμε. Και νομίζω το γεγονός ότι σήμερα κυκλοφορούν πολύ περισσότερα λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, πολύ καλύτερης ποιότητας και έχουν γίνει και 190 προσλήψεις οδηγών, συγκλίνουν στην εκτίμηση που έκανα για το θετικό αποτέλεσμα του ΟΑΣΤ στην πόλη το τελευταίο 1,5 έτος.
Μας είπατε για αυτή την τροπολογία
και
ότι...
Ακόμα όμως,
ναι, ναι.
Για να μην το προσπερνάμε, όταν δόθηκε η οδηγία να γίνουν πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι σε αυτό που λέγεται εισιτηριοδιαφυγή στον ΟΑΣΤ, διαπιστώσαμε, οφείλω να ομολογήσω όχι με πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι τα έσοδα του ΟΑΣΤ αυξήθηκαν εντυπωσιακά. Τον μήνα Οκτώβριο, τα έσοδα εις πράξης από την πώληση εισιτηρίων και καρετών διαμορφώθηκαν περίπου στα 2,3 εκατομμύρια ευρώ, όταν τους προηγούμενους μήνες ήταν από 1,2 εκατομμύρια ευρώ έως 1,8. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς ότι εμείς οφείλουμε να προσφέρουμε κοινωνικό έργο στην κοινωνία, στους συμπατριώτες μας στη Θεσσαλονίκη. Οφείλουμε όμως να δείξουμε και σεβασμό στην κοινωνία, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν κανονικά, έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται καλύτερες αστικές κοινωνίες.
Μάλιστα, μια μικρή διευκρίνηση για τον ΟΑΣΤ. Είπατε νωρίτερα ότι αυτή η τροπολογία έχει επεκτείνει τις συμβάσεις των οδηγών μέχρι το καλοκαίρι. Οι οδηγοί αυτοί δεν θα χρειάζονται πάντα?
Θέλουμε να δούμε λίγο με ποιο τρόπο θα λειτουργούν οι συγκοινωνίες στη Θεσσαλονίκη, συνολικά οι συγκοινωνίες, και μετά θα αξιολογήσουμε και πάλι την κατάσταση.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο το αναφέρατε και μόνος σας, για να μην σας καθυστερούμε περισσότερο. Το flyover είναι μια ιστορία που εδώ και ένα χρόνο, βέβαια πρέπει να ομολογήσουμε ότι τους τελευταίους μήνες δεν συζητάμε τόσο πολύ όσο τους προηγούμενους.
Γιατί όμως?
Γιατί και βελτιώσεις υπήρξαν, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι και οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους προσαρμόζονται.
Νομίζω ότι είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, επιβεβαιώνω ότι οι συμπατριώτες μας προσάρμοσαν την καθημερινότητά τους σε μια νέα πραγματικότητα που θα κρατήσει κάποια λίγα χρόνια. Και δεύτερον, διότι οι πολίτες βλέπουν την πρόοδο του έργου. Στην αρχή υπήρχε καχυποψία ότι το flyover θα είναι ένα νέο μετρό. Τώρα, βλέποντας οι πολίτες, δηλαδή ειλικρινά σας λέω, όποιο μήνυμα, και ξέρετε ανεβαίνω πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη, όποιο μήνυμα λαμβάνω πολίτη που ζει στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα μήνυμα ότι κάθε εβδομάδα υπάρχει σημαντική πρόοδο στο flyover. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται.
Εντάξει, έτσι είναι. Η αλήθεια όμως είναι...
Αυτό βελτιώνει την εικόνα για την πρόοδο υλοποίησης του έργου, άρα και για την ανεκτικότητα της κοινωνίας, την επιβάρυνση καθημερινότητάς της, η οποία πράγματι έχει προσαρμοστεί από τους ίδιους πολίτες. Άρα νομίζω ότι είναι συνδυασμός.
Σωστά. Πάντως η καχυποψία αυτή που λέτε ίσως να δικαιολογείται από το γεγονός ότι από την αρχή αυτό το έργο ξεκίνησε με κάποια καθυστέρηση, έτσι δεν είναι?
Μα εξακολουθεί να έχει εμπόδια. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν συλλογικότητες οι οποίες προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην υλοποίηση του έργου. Και θα πήγαινε ακόμα πιο γρήγορα, αν είχαμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Δεν τα έχουμε όλα. Αλλά στα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά, βλέπετε πολύ σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση αυτού.
Μάλιστα. Είπατε και τελειώνουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι ανεβαίνετε πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι αλήθεια. Να υποθέσουμε ότι είναι η περιοχή με την καλή έννοια του όρου ή δεν ξέρω εγώ πώς θέλετε, πάρτε το, ένα από ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημά σας στο Υπουργείο.
Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος, όλη η ελληνική επικράτεια, που προσπαθούμε ταυτόχρονα να υλοποιήσουμε ή και να δρομολογήσουμε πολύ σημαντικά έργα. Είναι προφανές ότι όταν ένα έργο φτάνει πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, εκείνη τη στιγμή δίνεις πολύ μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Και αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη πρωτίστως με το μετρό. Επίσης, η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος. Είναι προφανές ότι οφείλουμε να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά μία μέρα πριν έρθω στη Θεσσαλονίκη και να συζητήσω μαζί σας την πρόοδο του έργου και βρεθήκαμε, όπως ξέρετε, στο μετρό, επισκεφθήκαμε τη γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα. Γιατί κατά τη στοιχεία πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και σε μια πόλη πολύ μεγαλύτερου μεγέθους, η οποία έχει επίσης πολύ μεγάλες ανάγκες, αυτό που λέγεται κυκλοφοριακό. μεθαύριο θα επισκεφτούμε την Πιερία την Παράσκευη, έτσι ώστε να δούμε έργα υποδομών, κυρίως του πρωτογενού τομέα στην εν λόγω περιοχή. Ξέρετε ότι ανεβαίνω πάρα πολύ συχνά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να δούμε τα έργα τα οποία εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικά στην Αλεξανδρούπολη, στην οποία έχουμε πολύ περισσότερα έργα να εκτελέσουμε. Έχουμε σιδηροδρομικά έργα όπως είναι το Τοξότες Καρβάλι στην Καβάλα. Άρα, ενδεικτικά σας λέω, κάποια έργα, εκτός ενός πολύ σημαντικού έργου που είναι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού ώστε να γίνει βαριά συντήρηση του οδικού άξονα, τα οποία μας οδηγούν να είμαστε και στην συμπρωτεύουσα και στη Βόρεια Ελλάδα. Τον προηγούμενο μήνα ήμουν 3 μέρες στην Κρήτη. Εκεί υλοποιούνται 2 εμβληματικά έργα, τον Νόρο Δρόμο στο Καστέλι και ο ΒΟΑΚ. Άρα υπάρχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη. Αλλά ναι, η Θεσσαλονίκη έχει κάποια σημαντικά έργα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν.
Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσουμε, να πούμε ότι δεν έχουμε χρόνο σήμερα να συζητήσουμε για τον ΟΣΕ, άλλωστε το νομοσχέδιο πρόκειται να μπει σε διαβούλευση από σήμερα, όπως μας είπατε. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι τελευταίο πολιτικής φύσεως, αν θέλετε, για το θέμα αυτό. Η τραγωδία των Τεμπών έπαιξε ρόλο στις προβλέψεις αυτού του νομοσχεδίου, όσα τέλος πάντων αποκαλύφθηκαν για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους με αφορμή τα Τέμπη?
Όχι. Ως προς την δομή, όχι, διότι αυτό το οποίο έπαιξε ρόλο είναι ότι είχαμε 3 φορείς, τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και τη ΓΕΟΣΕ, που διαπιστώσαμε ότι στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού πολλές φορές δεν υπήρχε ορθολογική κατανομή των ευθυνών. Ή όταν προσπαθούσαμε να αντλήσουμε πόρους από την Ευρώπη, υπήρχε διασπορά στις μελέτες, ανάλογα για το αν μιλάμε για ένα νέο έργο και μια νέα υποδομή ή αν αναφερόμαστε σε παρεμβάσεις σε υφιστάμενες υποδομές. Άλλα έργα η ΕΡΓΟΣΕ, άλλα έργα η ΟΣΕ. Συνεπώς έπρεπε, κατά τη δική μας εκτίμηση, να προχωρήσουμε σε μια τέτοια αναδιοργάνωση, η οποία εγκρίθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα όμως, σε ό,τι αφορά την υπόθεση των Τεμπών, έχουμε ένα χρέος μέσω του ΕΔΟΣΑΜ να προχωρήσει το πόρισμα το οποίο και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2025 με τη συμμετοχή του ΕΡΑ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σιδηροδρόμων.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας καλημερίσουμε από τη Θεσσαλονίκη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας.